magala na kamte kajiru mora masara kumsa morda ke sati fi baka wambrot namun ega hit amani bati len sadika dabran tausi agam mati manamurti ti ea chud abu nsani nuya deseji raja chudan matin idam tota kanake sa agitoku dubbatani jiru gabratin hidam toni lakof sani ni mamin torbanu makanake sa gal lakifamu nsani beka mejira haluma wal fakkatun godina horrogundu wal lagga ana murutti namon hidamu jiratto nagito kurubatani jiru bulchana anicha namon hidamana kagallakifan murti raga me jirajani dubatu na kormal kato amborra gabas
godina horrogudru wal lagga ana muru magala wurrat jirata kantan sababa yaddo negenya qabuf maqanko akacqafamu barbadu namni jedan obolesi sani erga hidame torbal lamagutu dakanisan himen namotni kanne bros hidamu dakanisan dubatani jiran
sabab mali ran kan ke kan sani daman
kana da wanti jiru injiru
angamma man murti tin yanne
bulchan ana amuru namotni torba haga saddeeti tan hidamu quba qaba jadan
alli kabatama karani tajiru ke suma tora ke ji torbe la masadeni asi sochi ni julle trejira sochi kunimo o manni taten to kochi de kajara makalaka nam la man wanna jadan wore ga manni
qamni makalaka ayo kan rayat sabiya kan lubbu sani dabar simbe kama
ijoma eru kenen jollema bosona ke sejiran kan jeda momman jiru namon jolle kana jeda kan kabu magadara aka jiraniti kasa turani shaki mawa sanit namon mito tamun suni sirida sanketa kawamani
ega akaseerat mo saati afurtami sadde ke sadde seerati diachun kehirabiyatis jiru antef dimisani qulqullaye malif gara seeratin niyatin
wan hawasa ke sa kai sanin namon sunto atamade isani kan jeda momiti bojimti suni bulle suni wani yero fudate command post dan mo lalaman buya ra kana kai kamanni command post murtese
halu mul fakkatu magala na kamte mora masarakum samroda ke satti command post dan qabamani ergay damani bati sadi darbuda sababa yaduna genya qawuf magako himun barbadu namni jadan sagaleko simfayedamin namni jadan kun bilbila karaisani sun barbanne nargatanin akka bilbilani dubatani tiyote hangayona qamni motuma isanga fateste manamurti tisan himate akka injire dubatan sababa tin hidamnes himbeknu ran maatitu nyatanu fidature amma wanjirenyi tichimef nyatanamni nu fidule hinjiru jadan torbandar bikesa ibegara kasan rakatan ture namotni qamaman kanne bros dukubsata turani jechun dubatan namni tokko yali foya daf garafin finnet geifame rajechunis kanisan dubatan wan mindana bawrako ergat abate jotni darbanif wan ijolle ko fiste abawrako idame jiruf itinge suwanan dabef rakko kesan jirajadu namni makanisani akkeni mamni gafatan bron wan tumman gochu qaba jedanis daamani jiru
kana biyo wanti kun urkana e sirri matta mahallo gotur be jedamu sarre shane ba wasu jedani ode famu kana sirri matta ka qabata nani sababa nama ko kona mala ma nan mi ibila ma cike ta tidara murra nan mi qabata ma te kana gode seran gafata ne wurin kana motu gara ma ti tidara ne ti kala daga ma ga jini da ma jira
sababa ne genya ko su daddu maka ko hinimu jedan kan bras rakko obule sai sani qaba me jiru irage jedan akastif sani jiru
mana dikana tigella kutatik ko kesena me kasani giranna baye yalli yetni jechan gerek tikan tasam hek medan medan rege gerek nanger ke kabame kasi kansirat tiyanne okan inni sa kana kana jane ma title kan himam ni jan samay ma chiki kasaw ni akuna serat tiste akuna bija ti baye sa ta ko gudda ke so jeran ni kara se ni chuna
entiban bulchin sama gara ne kamte obbo bada sa jim fesa imma hidajad amevatti command posti male isayada kinno akkan dandeyni kanisan dubbatan hato male kan namota hidamanirra mindan abatera jadamuf iyetani akamindan sani kafalamu fijalqa be kanisan dubbatani jiran yeron debise namota hidamani jiran kessa mindan matitif kafalame jirai jade gafaddo ammo in kafalam nejechun dubbatani jiru mati kessa digafataman wajira civil service obbo amanu dangya game sanitin namohoji ranger ref minda aten kafalle kajelfamanu kutujira warra gadifa mefgaru warra kaistin gadifa musani agarsis wan fidanif kaffala jirajechun dubatan ittigafataman wajira negenya magalicha obbo tasho magennati erga dimmahida jadame vetti qulqullefatani boda odefanno nafkenu daf nabellemani boda bilbilan rain kafne namni makanisani akken ciqafamne gafatan isani ndabalete dibana namotni murasni naqamte dahi kamu ibsani yadakennu fedi akken qamne kanisan dubatan tattafin bayina namotei kamani jirani fi amalle hafani jiran mirkane fachu daf tasse milkofne yaalin tigaftam tota command posti oromia lita imma kan ratu bisud af godis himilkofne radio sagale america na kormelka amburra
gara shawalita timmo enna debinu namota yero addaddat leenji haromsa sababa jedun mora leenji policy sankallet walit qabamani turankesa agito ko galakki famun himamejira yero achi turanitti hidamale leenji tokkolle nagarre jedu kannen galakki famankesa agito ko kannen achi tafanimmo geejibattin garqe sanitti gala wan dabanif amalle akka morad masankalle kesa jirandubatu muktar jamal tu gabasi kanammo
Namota mora leenji policy sankalletti hidamu usani dabbileen siyaasaa mormitoota garagaraafi maatiin namota kanniini dubbataatiniin turan keessa walakkaan isaanii gadi lakkifamanii qaheefi maatii isaaniitti galaatiniin jiraachuun dubbatamaa jira kanneen achi jiranillee taanaaniin tibba kana akka gadi nu dhiisan abdii qabna hoggantoonnillee nu arganii kanneen nu dubbisan jiruudhaan dubbatan namni sodaa nageenyaatiif maqaansaa akka hin dhahamne gaafateefi Mora leenjii sankallee keessatti argama jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatti kana himee jira.
Odabajjii tokko ni qabame magaalaa Gimbii. Amma ji'a sadii sadaffaa qabateera.
Maal goote jedhanii achitti si galchata?
Waan tokko yoo magaalaa hojii isaan qabameera. Asittis wanti nuyi jedhan hin jiru amma irraatti kaawwamatti.
Amma maal keessa jirtu? Haalli jiru maa hin amma?
Mooraa keessa jirra. Makiinaa konkolaataatti hin galtanii abbaa qabeenyaa yoo. Nama ispoonsar ta'u argattanii ittiin gashinaa jedhanii irraa jalaanis nama gaggashaa jiru. Immoo gatii daandiinsaa fagaatee fi nama argachuus hin dandeenye waa isaan fadaa jiru beeku yookaan har'a yookaan bor waan irra jenyu. Waan barnoota nu laataniin ta'anii nyaataa nu dararaa turanii namoota danaa dhibee adda addaatiin buufamaa ture booddee amma nu gadhiisuudhaaf immoo ispoonsara barbaaddataa jedhanii goonoo gaggeenyee fi wallaggaa lixaa yoo ispoonsara argatanii. Isin geggeessuu hin dandeenye nuun jiraniin turan qaleessa galfata.
Eenyutu akkas isiniin jedha?
Jechama mooraa kana.
Namni gama biraa turtii mooraa leenjii sankalleeti gadi dhiifame maatii isaatitti galuu isaa kaase ammoo turtiin hanga ammaa leenjiidhaaf haa jedhamu malee wanti nu leenjii isaatiniin turan tokkollee hin jiru jedha. Haala achi ture raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira.
Nu geessanii aanaa jirta rafuurraa nama shan nu geessanii qabeenyaan booti. Inna hiriira ittiin eessanii balleessanii jedhanii firdibeetitti nu dhiyeessanii firdibeetiin mirgi wabii isaanii eeggamuuf jennaan nu didanii amboo sankallee nu geessan.
Amboo sankallee guyyaa meeqaaf turte ati meeqarraa yoomirraa aga yoomii guyyoota meeqaaf turte?
Naasee 15 na seenee gaafa baagumee bultii ja'an bahe. Waliigala isaa ji'a lamaa fi bultii tokkoon ture achi.
Guyyaa turte kana keessatti maali wanni ta'aa isiniin ture? Oolmaan keessan maal fakkaataa ture? Bultiin keessan maal fakkaataa ture? Maal isin gaafatu? Maal hojjettu?
Wanni tokko wanni nu gaafatanii jiru nama shintibeetiin deemnaa hiriira nu baasu. Nyaanni nuyi nyaannu ruuzii cilfaa tokko tokko. Kanarraa wanni tokko wanni nu gaafatanii jiru hiriira keessatti yoo hiriira dabsitan jedhu dhoqqee keessa teessisanii nama qaxaqqatudha. Yoo shintibeetii deemne daqiiqaa lama nu kennu zuuraan isaa qorqoorroodha. Daqiiqa lamaan isa keessatti nu qaxaqqatu yoo nu ba'uu baanu kana inni mana leenjii sankallee odoo hin taane mana hidhaa Oromoo jedhanii odoo dubbatame xumurayyuudha. Amaarri hin jiru, Guraageen hin jiru, Tigireen hin jiru achi keessa. Oromoo duwwaa nyaanni hin jiru, injiraanii fi xiqqaa'eedha. Bakka manaa gadi ba'uun hin jiru, algaarraan buunu bakkuma bulle san guyyaa oollaa barrii fi maskootii bichaa nu banu ala hin arginu xiqqaa'eedha.
Mootummaan kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaallee gaafa gabaase gaafatee jennaaniin warroonni kunniin warroota badiisaanirraa dogoggororraa sirraa'u danda'an waan ta'eef leenjii haaromsaa kennaafii jirraa kan jedhu gama abbaa alangaa naannoo Oromiyaatiin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif illee ibsee ture. Leenjiin isinii kennamu maayini? Maal fa'aa leenjii turtan?
Leenjii an jedhamu hin jiru leenjii qoonqotii fi leenjii injiraanii yoo ta'e malee. Aboo dheedhanii namni 200 caakkadha qabamanii immoo kuunanii ofirra isaaniitiin galan jaalala isaaniitiin galan leenjifamaa jiru. Kunoo namni firri dhugaafachuudhaa dhufe kunoo leenjiyaa jiru hin argitanii amma dubbisuu hin dandeessanii jedhu malee wanni kara keenya dhufanii jiru.
Maal godhaa turtarree maali hojiin isin keessa turtan?
Mana keessa teenyaa bakka wanni nu hojjennu hin jiru mana keessatti taa'umsichaadha barriin. Nuu baname maskootiin nuu baname kan ta'e yoo nuyi hiriira irratti baane arra keessummaan hin jiru hin dubbatinaadha hiriira hin dabsinaadha hin jedhanii masaaradhaanii fi uleedhan maddii deemu.
Namni gama biraa achuma mooraa leenjii sanqallee keessa jira jedheetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatee fi nageennaaf jecha maqaansaa akka hin eeramne gaafate dabalataanis hoggansi mooraa leenjichaa walitti isaan qabe isaan haasofsiisullee dubbatee jira.
Yamma godinoonni isin jirani Wallagga lixaa fi keellee Wallagga gujii ba'aa fi gujii lixaa booranaa fi beddellee fi illee abbaa booraa tafee jira.
Godinni bayyoo kam fa'aadha?
Godinni bayyee shawaa lixaa godina addaa naannoo waan finfinneellee buraayyuun faallee ba'aniiru warra sulluntaas baasanii jiru isaan kana fayyadu shawaa kaabaallee ba'anii jiru. Isaan kana baasanii jiru gaangammaatti.
Haalli qabiinsa mana sanii maal fakkaata amma?
Amma gaa kunoo xiqqoo fooyya'iinsa qaba kaka duraarra dura gaa amma yoo barbaadaniif maal gochaa turan seeti gaafa isaan dhagahuutti bultan jira gaafa isaanitti ruuzii cirfaa tokkos nyaachi ka'ee bulan jira. Makiroonii cirfaa tokkos nyaachi ka'ee bulan jira akkan akkasittiin uummata bishaanillee nurraa kutanii turani. Akkas akkasittiiniti nurraa turan as keessa.
Namoonni mooraa sanqalleetitti hidhaman.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota haala namoota mooraa sanqallee keessa tursiisamaniif magaalaa Naqamtee dabalee godinaalee Wallaggaa keessatti hidhamanii ilaalchisee akka deebinuuf kennan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal koomishina koomishinii poolisii Oromiyaa Kaffaalew Tafarraa dubbisee jira. Kunooti.
Marsaa duraa ganama 500 wayii irra deebiidhaan akka dhimmi isaanii qulqullaa'u goone amma namoonni tokko tokko kan yakka raawwatanii jiru yakka raawwatansaniin to'atamaniyyuu namoonni tokko tokko immoo even yakkas raawwatan umrii isaaniitiin haala isaan irra jiran kana kan ilaaltee kan usteetoo dhiisuu qabdu jira. Kanaaf namoota akkaataa kanaan odoo kuni consider hin godhaminni to'annoo jala oolanii isaan kanatu qulqullaa'ee akka gadhiifaman godhan. Kana jechuun jarri kun waan tokko rakkina hin qaban turanii jechuu miti. Akkaataa kanaan laalameetoo odoo gadhiifamanii wayya jedhameetoo irratti walii galamee akkaataa saniin akka gadhiifaman godhama.
Hedduun isaanii ji'a sadiillee ji'a afurillee kanneen turaniitiin hin galaa jiran jiru. Waan akkasii kaasu.
Dhugaa akkas turanii jiru. Nuti sanqalleetti kan walitti qabne nama yakkaan shakkinu sii galee nama shiftoonee gaaratti galee amma shiftaa uummata dararaa jiru kana deeggaraa maal gochaa jiru kana kan deeggaru jechuun useetoo kan siyaasaa isaanii deeggaruu uumama kana jechuu qofa odoo hin ta'in. Nama bifa qindaa'een uummata sodaachisaa qabeenya walitti qabee kan jara kana deeggaru kan qabeenya ofii kenneefiin qabeenya uummatarraa walitti qabee kan bifa qindaa'een isaan gargaaru namoota akkanaatitti to'atame iyyuu.
Warrumti amma sanqallee jiran illee warri amma tibba kana gadhiifamuudhaaf qophoofne jira garuu immoo geejjiba dhabneetiniin. Hamma geejjibni yookaan immoo qaamni ispoonsara isin godhu argamutti hin galtu nuun jedhaniidhaan. Warri shawaa kaabaa shawaa lixaa giddugala naannawaa Finfinnee kana gadi lakkifamanii jiru warri fagoo fagoo irra jirru immoo geejjibatu dhabamee jennaaniin turre malee gadi lakkifamtu nuun jedhanii ajajaan komaandar Darajjee namni jedhamu dhufaniitiin. Kanaafuu eegaa jirraa waan jedhullee kaasu warri dallaa sanqallee keessa jiranillee.
Dhugaadha warri amma. Godina Wallagga lixaa qeellam fagoo irraa dhufan kunniin wanti geejjibaa kunis rakkina ta'ee jira haala mijeessa jirra har'aa borutti wanti kun xumurameetu gara qe'isaanitti deebi'uu danda'u jechuudha.
Gaafa jalqaba namoonni kunniin achi galanii balleessaarraa barachuu akkaataa danda'anitti leenjii haaromsaatu kennamaa fi waan jedhu ka'eetiniin ture gama mootummaati. Garuu immoo amma isaanii leenjii tokkorrallee hin turre hidhaa dhumatti turre jedhan kanaan wal qabatee adeemsa hidhaan maa inni ajaja mana murtii osoo hin dhihaatiin kanneen jedhanii kaasan jiru maal maddu asirratti.
Miti asirratti maaltu hubatamuu qaba namoonni kun namoota nama ajjeesan lubbuu namaa balleessan qabeenya namaa barbadeessan nama baay'eetu as keessatti hirmaate. Namoota kana sirnaan addaan baasuun baay'ee barbaachisa. Kan kanaan dura xoollaayitti leenji'anii faa ba'an nama akkasii sanfaatu keessa jira. Amma galchinee leenjifnee maal goone to yemmuu gadhiif namni baay'een sirraa'ee jira. Namni lakkoofsan salphaa hin taane deebi'ee yakka akkanaa kana keessatti argama.
Leenjiillee hin leenjine hidhaadha. Taanaan immoo hidhaa qajeelfama kamiin ajaja mana murtii malee yookaan immoo murteen osoo hin murtaa'in irratti akkamiin hidhamanii kanneen jedhantu jiru turtii
leenjinis kennamaafit ture. Isaanis yeroo sargatanii ofiis sirriitti ilaaluu akka danda'anitti leenjinis kennamaafit ture. Namoonni achi keessa ijoo ta'an calalamanii seeratti dhiyaachuu kan qabanis addaan baasuunis hojjetamaa ture waan ta'eef akkaataa kanaan kan hubatamuu qabu.
Keessattiyyuu naannoo Naqamteetiitti akka haaraatitti immoo namoonni hidhamuu eegalanii jiran kan jedhu komiileen jiru. Akkasumatti immoo Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti namoota hedduu hojjettoota mootummaa dabalateetiniin akka haaraatitti illee kanneen hidhamaa jiran jiru. Warroonni kanaan dura hidhamanillee jiru jedhama. Warroonni kunniin mana murtiitti illee hin dhiyaatanii maatiin illee akka salphaatti hin argu jedhan.
Odeeffannoon qabu akkaataa kanaan namoonni haroon naannoo sanatti hidhamuu isaanii garuu maaltu jira? Amma godinaaleen lixaa fi kibba baha Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa guutummaa guututti kabachiisuudhaan walqabate hojii guddaatu hojjetame bu'aa guddaanis argamee jira. Kana jechuun waa tokko rakkina irraa bilisa ta'anii jiru. Uummanni akka fedhetti bayeetu galaa jira jechuu miti. Kanaaf darbee rakkinni mudatu hin jira. Rakkina kanaa wajjin wal qabsiisee namni kana keessatti hirmaannaa qabu addaan bayeetu qabameetu seeratti hin dhiyaata. Namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolan hin jiru. Miseensuma hidhata ta'anii too daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jiran. Namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee uumama jedhamu kana kan raawwachuuf socho'anii odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan ba'anii. Uummata irraan oduu balaa hin qaqqabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha.
Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dhoo'insi boombii lubbuun namaa darbuutu illee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii. Raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaati jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan immoo Jaalmarroo nama jedhummoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaanin lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonu. Waan jedhu kaasaatiin hin turani warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin hin turani. Maali akka haaraatitti keessattiyyuu dhoo'insi boombii wal duuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin hin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaa illee akkasuma. Maaltu dhalate wanti haaraan komishinar Kaffee Aloo?
Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru. Amma naannoon sun tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'etu boombiin tokko dhoohuusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa soddomaa daqiiqaa digdamaa guutuutu gaggeeffama boombiin tokko dhoohu ka'uu dhiisiti. Sirni hin turre waan ta'e. Amma sirni waan akka jiraatu godhamee fi. Yakki darbee akkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhameetu haasa'ama garuu miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee mudachuu hin qabu qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira milkaa'aatis jira. Kan marroon naan jechaa jirtu kana uummanni Oromoo naannoo san jiru. Ragaa bahuu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru uummanni hin beeka waan ta'eef kana uummata irraa qulqulleeffachuu wayya.
Komishinar Kaffee Aloo Tafarraa ajajaa komishinii poolisii Oromiyaa gaaffii fi deebii kana irratti tanii waan nuu kennitanii fi maqaa dhaggeeffattootaatiin baay'een isin galateeffadha.
Ulfaatu. The Voice of America.